Mirëmëngjes nga Praga, jeni me edicionin e orës 9 në Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht thynjo me titujt kryesor të këtij edicioni. Mbi 40 të vrarë dhe qindra të plagosur në një sulm masiv në Kabul. Në Kosovë fillon zyrtarisht fushata për zgjedhjet e 11 qershorit. Zhvillimi ekonomik dominon premtimet e partive politike. Më gjërësisht, në ndishtin në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 40 persona janë vrarë dhe më shumë se 320 janë plagosur në një shpërthem të fuqishëm në mëngjesin e sotëm në qendër të kryeqytetit të Afganistanit në Kabul. Një zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë ka thënë se numri i viktimave mund të rritet. Shpërthimi ka ndodhur afër pallatit presidencial dhe ambasadave të huaja, ka bërë të ditur policia. Zëdhënësi i policisë Basir Mujahid ka thënë se shumë persona janë vrarë dhe plagosur afër hyrjes së ambasadës gjermane. Ishte një makinë bombë afër ambasadës gjermane. Është vështirë të thuhet se cili është objektivi sakt, ka thënë Mujahid. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka qenë përgjegjës për sulmet e fundit në kryeqytetin afgan, duke përfshirë edhe një shpërthim të fuqishëm që synonte konvojin e armatosur të NATO-s, që vrau të paktën 8 persona dhe plagosi shumë të tjerë. Presidenti Rus Vladimir Putin si dhe ai Amerikan Donald Trump hodhën poshtë akuzat për ndërhyrjen e Rusisë në fushatën presidenciale të vitit të kaluar në Amerikë. Ata i konsideruan lajmet e rëmes si arsyetim të demokratëve për të shpjeguar humbjen e tyre në zgjedhje. Në një intervistë për gazetën franceze Le Figaro, Putin ka dënuar ashpër akuzat për përfshirjen e Rusisë në hakimin e emailave të Komitetit Kombëtar Demokratik që u zbuluan vitin e kaluar në Amerikë. Demokratët duan t'i asqërojnë vetes dhe të tjerëve që nga ana e tyre ishte gjithçka në rregull dhe se dikush tjetër nga jashtë i mashtroi, ka thënë Putin. Ata kanë humbur dhe duhet ta pranojnë këtë fakt, ka shtuar ai. Gjatë intervistës Putin tha se demokratët krijuan këtë trillim rreth Rusisë sepse e urrejnë ta pranojnë faktin se ata kanë humbur sepse personi që ka fituar zgjedhjet ishte më i afërt me nevojat e qytetarëve. Edhe presidenti Trump ka thënë deklarata të ngjashme përmes një postimi në Twitter, duke thënë se zyrtarët rus mund të konsiderojnë që sharake arsyetimet e demokratëve se ishin lajme të rëme arsye e humbjeve të tyre në zgjedhje. Liderat nga Rusia dhe Arabia Saudite kanë vlerësuar si të rëndësishëm takimin e tyre për stabilizimin e çmimit të naftës. Gjatë takimit në Kremlin, presidenti rus Vladimir Putin priti zëdhënës princin e Arabisë Saudite Mohammed bin Salman, i cili është në pritje për postën e mbretit dhe aktualisht është përgjegjës për çështje të mbrojtjes dhe energjisë. Pajtimi në sektorin e energjisë është shumë i rëndësishëm për shtetet tona. U jemi mirënjohës për idetë dhe bashkëpunimin në mas të OPEC-ut dhe shteteve të tjera që nuk janë pjesë e kartelit, i tha Putin Salmanit. Ne jemi pajtuar për të stabilizuar situatën e tregjeve të hidrokarburanteve. Në anën tjetër, Salman tha se relacionet në mas të Arabisë Saudite dhe Rusisë janë në momentet më të mira. Që kur Rusia ka funksionalizuar marrëveshjen me OPEC-un, çmimet e naftës janë stabilizuar. Vizita e liderit Arabisë Saudite në Moskë vjen vetëm disa ditë pas një samiti në Riad me presidentin amerikan Donald Trump. Gjatë këtij takimi palët u pajtuan për blerjen e armëve dhe luftimin e terroristëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e vazhdojmë tashmë me shtypin kosovar. Në linje kemi korespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zanel.
Mirëmëngjesi, Krenare.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve këtyre ditëve ka qenë në qendër të kritikave për organizimin e zgjedhjeve të 11 qershorit. Çfarë shkruajnë gazetat në lidhje me këtë?
E përditshme koha ditore, Krenare, ka vënë pa vlerësimet e vëzhguesve të proceseve zgjedhore, të cilat i kanë cilësuar të paarsyeshme dështimet e KQZ-s, sikurse është pamundësimi diasporës që të votojë në zgjedhjet e 11 qershorit, mungesa e fushatës për edukimin e votuesve, si dhe bartje përgjegjësive tek misioni i OSBE-s për katër komunat veriore. Si përpara se asaj që shkruan gazeta e cila mbështetet pra në vlerësimet e njohësve të proceseve zgjedhore, KQZ është një institucion i përhershëm dhe do duhet hartoj strategji edhe kur zgjedhjet të mbahen jashtë afatit rregullt kushtetues. Koalitore thekson më tej se problemet teknike ja kanë pamundësuar aplikimin për të votuar një numri të kosovarëve që gjenden jashtë vendit. Sipas vëzhguesve të proceseve zgjedhore, të cilët kritikojnë KQZ-n që nuk ka treguar përgjegjësi në lidhje me pamundësimin e diasporës për të votuar në zgjedhjet e 11 qershorit, ata i kanë thënë koalitorës se është e pakuptueshme që një çështje kaq e rëndësishme siç është votimi mbrëmjes kosovare ende të mos trajtohet me seriozitetin e institucioneve që e meriton dhe të bëhet problem vetëm me afrimin e zgjedhjeve kur objektivisht bëhet shumë vonë për të intervenuar. Krenare.
Disa kryetar komunash janë shfaqur në lista zgjedhore për zgjedhjet e 11 qershorit, çfarë thon gazetat?
E përditshme e Kosovës sot ka vënë dukje se kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti dhe ata të Gjakovës, Mitrovicës dhe Deçanit kanë një kontratë me qytetarët e komunave për kaqe, por që ata janë përfshirë në listat e partive të tyre për të bërë deputet në legislaturën e ardhshme të Kosovës. Këta, siç vlerëson gazeta, janë shembuj skandaloz të trafikimit në listën e kandidatëve. E përditshme e Kosovës sot konsideron se shfrytëzimi i mundësisë ligjore që kryetarët e komunave të kandidojnë për deputet kuvendit Kosovës është më tepër abuziv se sa ndonjë veprim shpresëdhënës për elektoratin. Gazeta thekson se nëse katër kryetar komunash bëhen deputetë, ata do duhet jepnin dorëheqje nga pozita e tyre, ndërsa KQZ-ja duhet të organizojë zgjedhje të jashtëzakonshme lokale, që do të ishte një aventurë absurde elektorale dhe e kushtueshme për buxhetin e varfër të shtetit, pasi, siç thekson gazeta, si vjet janë edhe zgjedhjet e rregullta lokale.
Falenderojmë kolegun Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Në Kosovë ka filluar edhe zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 11 qershor. Në garë janë 120 ulset në kuvendin e Kosovës, janë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Për më shumë, ndjekim në vijem kronikën që ka përgatitur Ziad Ingashi.
Nga mesnata, përkatësisht nga fillimi i datës 31 maj, subjektet politike në Kosovë kanë nisur edhe zyrtarisht fushatën për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 11 qershor. Fushata zyrtarisht zgjat 10 ditë, edhe pse ajo ka nisur me aktivitete të ndryshme të subjekteve politike që nga 11 maj, ditën kur presidenti Kosovës kishte shpallur datën e zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka premtuar zgjedhje të lira e demokratike. Kryetaria KQZ-së Vardete Daka ka thënë se këto do të jenë zgjedhje shembull për gjithë rajonin.
Zgjedhjet e lira dhe demokratike janë themeli i angazhimit ton institucional, sepse qëllimi ynë është që zgjedhjet të gëzojnë besimin e qytetarëve dhe aktorëve tjerë të procesit zgjedhor. Padyshim se edhe subjektet politike kanë përgjegjësi të madhe për mbarvajtjen e procesit zgjedhor.
Në vijim, Vardete Daka ka kërkuar edhe nga subjektet politike që të respektojnë në tërësi procesin zgjedhor në mënyrë që zgjedhjet në fund të marrin vlerësimet më të larta ndërkombëtare.
Në emër të KQZ-s,